15. cevap. Ödara pikirdeşlik. Yönü biz güýçler ejizleriň ejizliklerini götermelidir. Öz gönümizden turmal däldir. Her kişi awatlyk üçin, ýagşylyk üçin goňşusynyň gönünden turmalar. Çünki seni kemsidýärleriň kemsitmesine men duçar bolum diýip ýazylşy ýaly. Mesihem öz gönünden turmady. Çünki näme öňden ýazylan bolsa, bary çydam arkaly Yazgılaryň tesellisi arkaly umytly bolar ýaly. Bize täälim üçin yazylanyr. Siz ýürekdeş bolup, Hudaýy, ýagny Rebimiz Isa Mesihiň atasyny bir agyzdan şöhratlandyrar ýaly. Çydam hem teselli Hudaýy Isa Mesihe görä, size özara pikirdeşlik bersin. Bu sebäpden, Hudaýyň şöhrat üçin Mesihiň sizi kabul edişi ýaly, size bir-biriňizi kabul ediň. Çünki men aýdýaryn, Munun üçin milletler arasında seni ıqrar edip, adına nağmaydarın deyip yazılşı yali. Özgü milletler Hudaýy merhameti üçin şöhratlandırsın deyip, Mesih atalara berilen wadan tasdiklajak bolup, Hudaýyň hakikati üçin tünnetlilerin hyzmatkary bolýy. Yene diýer, ey milletler, onun halkı bilen birlikde şatlanın. Yene, ey bütün milletler, Hudaýy alkış okan, bütün halklaryňa öwgi aýtsyn. Yene İşaýa diýer, milletleri hüküm etmek üçin galan. Yessanın kökü gelir. Milletler ona umid bağlar. Mukaddes ruhun kudreti bilen umid de artar yali. Umid Hudaýy sizi imanına bütün şahatlık ve parahatlık bilen dol etsin. Mesihin hizmetkari. Ey doğullar, men sizin yaşılıktan doğulluğunuzu, bütün bilim bilen doğulup, ödara nesihet vermeyi başarayanlığına da ınan yarın. Ey doğullar, yönü men Hudaýyň özüme veren merhametine göre, Sizin yadınızı salmak için kâfir zatları batırgaylık bilen yazdım. Bana bu merhamet milletlerin soğuğu değil, mukaddes ruh arkalı mukaddes edilip kabul olur yali. Hudaýyň hoş haber uğruna ruhanilik kârını yerine getirmegim, milletlere Mesih İsa'nın hizmetkârı olmagım için berli. Şeylelikte, Mesih İsa degişli bir hükmünü Hudaýa ediyen hizmetim bilen mahtansam yerliktir. Sebäbi men özgü milletleriň boyun bolmagy üçin Mesihiň men arkaly sözde hem işte, alamatlar, gudratlar arkaly, mukaddes ruh arkaly edellerinden başga zatlar aýtmaga hed etmerin. Şeýlelikde men Ýerusalimden başlap, Illiriýa çenli aýlanyp, Mesihiň hoş habaryny ýaýratdym. Başga biriniň binasynyň üstünden gurmaýyn diýip, ondan habarsyz bolanlar görür, eşitmedikler düşünür diýip ýazylşy ýaly, Mesihiň ady eşitilmedik yerlerde hoş habary wagyz etmäge ihlas etdim. Pavlusyň Rime gitmek niýeti. Meniň siziň ýanyňyza gelmegime de ençeme gerek päskel beren şu boldy. Indi bolsa bu ýurtlarda maňa edere iş ýoklugy we köp ýyllardan bäri ýanyňyza gelmegi kütäýärligim üçin Ispaniýa barýarkam ýanyňyza degerim. Sebäbi geçip barýarkam sizi görüp diýdaryňyzdan bir ara doýanymdan soň Siz meni ol yere ugrudarsyňyz diýen umydym bar. Häzir bolsa mukaddeslere gurluk etmek üçin Ýerusalime barýaryn. Çünki Makedoniýa we Ahaýa ilaty Ýerusalimde bolan mukaddesler arasyndaky mätäşlere sadaka iýermegi maslahat bililer. Olar maslahat bililer, aslynda olara borçludyrlar. Çünki özgü milletler, olaryň ruhy bereketlerine şärik bolandyklaryna görä, Madda zatlarda olara hyzmat etmäge borçludyrlar. Men şunu bitirenimden, bu hasyl olara gowşuranymdan soň, tediň üstüňiz bilen Ispaniýa gitmekçi. Tediň ýanyňyza baranymda, Mesih barada hoş habaryň bereketiniň bolugy bilen geljekdigim bilýärin. Ey dogullar, men Ýahudadaky imansyzlardan gutulor ýaly we Ýerusalim üçin edýän hyzmatymy Hudaý hollar kabul eder ýaly. Meniň üçin Hudaýa doga edip, Meniň bilen birlikde görüşmegiňizi Rebimiz Isa Mesihiň we ruhyň töýgüs hatyrasyna sizden haýyş edýärin. Onsoň Hudaýyň islegi bilen şahatlyk üçin sizin ýanyňyza gelip, siz bilen iňjelerin. Parahatly Hudaýy sizin baryňyz bilen bolsun. Amin.